Κύριε, δίνουμε δόξα σε Σένα γιατί το όνομά Σου είναι θαυμαστό. Σε ευχαριστούμε γιατί λες μακάριος ο αναγινώσκων και ακούοντες τους λόγους της προφητείας και σε ευχαριστούμε γιατί αν ζήσουμε τους μήνες αυτούς θα πάρουμε μια γεύση από ένα πολύ ευλογημένο κομμάτι αυτού του απίστευτου βιβλίου Σου. Κύριε, ζητάμε το φως Σου. Εσύ είσαι ο δάσκαλος, εσύ είσαι ο συγγραφέας, εσύ είσαι ο εμπνευστής, εσύ είσαι ο καθηγητής. Άνοιξε μας αυτό το λόγο. Δίνε σχόλια στο λόγο. Οδήγησέ μας, Πατέρα Θεέ. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Αμήν. Δόξα στο Θεό. Στο τέλος, όσοι είσαστε καθυστερημένοι, περάστε από εδώ, εάν θα πάρετε το μάθημα, να δηλώσετε τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Θα, από την επόμενη φορά, για να μην αδικούνται αυτοί που έρχονται στην ώρα τους, γύρω στα μίνιμουμ 5 λεπτά, μάξιμουμ 7 λεπτά, και θα ξεκινάει το μάθημα. Έτσι, από εκεί και πέρα, να ξέρετε, είναι κρίμα να αδικούνται αυτοί που είναι στην ώρα τους. Την επόμενη φορά, περιμένω να δω τον συνολικό αριθμό, διότι ως Έλληνες δηλώνει μόνο το 1/4. Οι άλλοι έρχονται τελευταία ώρα, έχουν δηλώσει 10 και έχουν έρθει, έχουμε φτάσει στα 20...
Α, δηλώνουν.
Όχι, δηλώνουν, λέω. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσα αντοσχεία έχουμε μέχρι να ξεκινήσει το πρώτο μάθημα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, αντοσχεία θα πάρετε όταν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό την επόμενη φορά, με ενδεχομένως τις σημειώσεις τις πρώτες. Την ερχόμενη Δευτέρα, επειδή θα είμαι στο βιβλικό σχολείο, δεν θα είμαι εδώ, αλλά το μάθημα θα γίνει. Θα σας κάνει ένα μάθημα σε μία από τις, ενδεχομένως να κάνει τη Λαοδίκεια. Και άμα κάνει τη Λαοδίκεια είναι πολύ ωραία, γιατί θα ξεκινήσει ανάποδα και εμείς μαζί θα την ξαναδούμε πρώτα εδώ στο τέλος. Ο αδελφός μας ο Μανώλης ο Τουφεξής που έχει, είναι στην προηγούμενη ώρα και κάποιοι από εσάς είστε και στα δύο μαθήματα. Οπότε πιστεύω θα ευλογηθείτε, γιατί θα είμαι στο βιβλικό σχολείο κάτω. Οπότε κανονικά την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνει το μάθημα με τον αδελφό Μανώλη Τουφεξή. Λοιπόν, ανοίγουμε το Λόγο του Θεού στο βιβλίο της Αποκάλυψης, όπου θα κάνουμε ένα εισαγωγικό μάθημα και ίσως μπούμε και στην πρώτη εκκλησία που είναι. Ποια είναι η πρώτη εκκλησία από τις 7? Η εκκλησία της... Μιλάτε. Της Εφέσου, μπράβο. Έτσι, λοιπόν. Ναι, λοιπόν. Δόξα τω Θεώ. Το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι το πιο ευλογημένο βιβλίο από τα... Πόσα βιβλία έχει γραφεί? 66. Για κανένα άλλο βιβλίο δεν υπάρχει ο χαρακτηρισμός «Μακάριος ο Αναγινώσκων», το συγκεκριμένο βιβλίο. Το βιβλίο της Αποκάλυψης, ο Αναγινώσκων και οι ακούοντες, έτσι, τους λόγους της προφητείας ταύτης. Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί το ζενίθ της γραπτής Αποκάλυψης του Θεού και αποτελεί, προσέξτε, την ολοκλήρωση του απολυτρωτικού προγράμματος του Θεού. Προσέξτε, στο βιβλίο αυτό δεν παίζει ρόλο τόσο το ξετύλιγμα με τις τρεις επτάδες, 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες, 7 φιάλες. Δεν παίζει τόσο ρόλο τι θα γίνει στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης, τι γίνεται με την εμφάνιση του Αντίχριστου στο 13ο κεφάλαιο και με το ψευδοπροφήτη κλπ. Αυτό που παίζει ρόλο, προσέξτε, είναι η εκπλήρωση του μεγάλου σκοπού του Θεού, που είναι, δεν είναι να σώσει τον κόσμο. Θέλω αυτό, το λέμε και τις Τετάρτες όσοι εκκλησιάζεστε εδώ, ο μεγάλος σκοπός του Θεού δεν είναι να σώσει τους αμαρτωλούς. Η σωτηρία των αμαρτωλών είναι το μεγάλο μέσο του Θεού που θα βοηθήσει την εκπλήρωση του μεγάλου σκοπού του Θεού. Έτσι, γιατί αν δεν έμπαινε η αμαρτία, ποιος θα ήταν ο σκοπός του Θεού για τον άνθρωπο? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Ξανά πάλι. Εάν δεν μεσολαβούσε η αμαρτία, ποιος θα ήταν ο μεγάλος σκοπός του Θεού για τον άνθρωπο? Να είμαστε φίλοι. Πώς όμως? Είναι πνεύμα. Πώς θα είμαστε φίλοι? Θέλω να το μάθουμε αυτό. Να παρέχει, να διοχετεύει, να εμφυτεύει την πληρότητα του εαυτού του, προσέξτε, σε ένα συλλογικό άνθρωπο, τον οποίο η Γραφή εξαιτίας της πτώσης τον ονομάζει νέο άνθρωπο εν Χριστώ. Έτσι, ξανά πάλι. Ο μεγάλος σκοπός του Θεού δεν είναι να σώσει αμαρτωλούς. Η σωτηρία των αμαρτωλών είναι, προσέξτε, το μεγάλο μέσο του Θεού. Αποκαθιστά το μεγάλο πρόβλημα της αμαρτίας για να μπορεί ανεμπόδιστα να εκπληρώσει το μεγάλο σκοπό που είναι να παρέχει τον εαυτό του σε μας. Γι' αυτό πώς τελειώνει, κοιτάξτε πώς τελειώνει, πάμε στο τέλος, Αποκάλυψη, στο τέλος, κοιτάξτε, στο 21ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, «Και ήλθε προς εμέ εις των 7 αγγέλων των εχόντων τα 7 φιάλαστας πλήρης από των 7 εσχάτων πληγών και λάλησε με τεμού λέγον ελθέ και θα σου δείξω κάτι». Τι πράγμα? Την ύμφη του αρνίου τη γυναίκα. Και στο 10, ενώ του λέει θα σου δείξω την ύμφη του αρνίου τη γυναίκα, στο 10, αντί για νύμφη, που στην ουσία είναι η νύμφη, βλέπει μια πόλη. Το όνομά της είναι η Νέα Ιερουσαλήμ ή η Άνω Ιερουσαλήμ. Από τι αποτελείται η Άνω Ιερουσαλήμ? Αποτελείται από το σύνολο των λυτρωμένων, μέσα στους οποίους ως ζωντανές πέτρες, τις οποίες η χάρη του Θεού σμήλεψε και τις έκανε πολύτιμους λίθους, διοχετεύτηκε η ζωή του Θεού. Έτσι. Παλιά Διαθήκη ξεκινάει με μια δημιουργία και η Καινή Διαθήκη τελειώνει, το απολυτρωτικό σχέδιο του Θεού τελειώνει με μια αιώνια, ευλογημένη, απίστευτα ασύλληπτη, εκπληκτική, ουράνια κατοικία, όπου η κατοικία του Θεού μετά των ανθρώπων. Εντάξει, όπου σε αυτή την πόλη, ναός, ποιος είναι, κοιτάξτε εδάφιο 22, και ναό δεν είδωνε ναυτή, εντάξει, διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και το αρνείο. Και η πόλη δεν έχει χρία του ηλίου, ούτε της σελήνης για να φέγγωσε ναυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισε ναυτήν και ο λίχνος αυτής είναι το αρνείο. Έτσι, και βέβαια εκεί μετά, στο 22ο κεφάλαιο που είναι και το τελευταίο, είναι όλος ο Τριαδικός Θεός, είναι ο ποταμός της ζωής, έκφραση του Αγίου Πνεύματος, είναι το αρνείο, έκφραση του Υιού, είναι ο θρόνος του Θεού, έκφραση του Πατέρα και η πληρότητα της ζωής του Θεού έχει διοχετευτεί σε όλους τους λυτρωμένους και έτσι ο Θεός έχει διοχετεύσει την ποιότητα της δικής του ζωής στο σύνολο των λυτρωμένων και έτσι έχουμε, προσέξτε τι έχουμε, για να το καταλάβουμε τώρα, φαίνονται λίγο περίπου, θα ξεμπερδέψουμε. Το όνειρο του Θεού για τον άνθρωπο. Το όνειρο του Θεού για τον άνθρωπο ένας το εκπλήρωσε και είναι το μοντέλο. Ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Όχι απλά να κάνουμε παρέα. Για να κάνουμε παρέα, για να κάνει παρέα αυτός που είναι πνεύμα, με εμάς που είμαστε σάρκα, θα έπρεπε να γίνουμε κάτι το ίδιο. Έτσι. Αυτό... Ναι. Αυτό ήταν το αρχικό όμως. Κάνε παρέα για να. Προσέξτε. Όχι μόνο ο εκκλησιασμός μπορεί να γίνει αυτός σκοπός, η ώρα, το ταμείο σου μπορεί να γίνει αυτός σκοπός. Πρέπει να ξέρεις όταν συναντάς τον Κύριο στο ταμείο σου ότι δεν είναι αυτός σκοπός αυτό. Συναντάσαι με το Θεό ώστε σε κάθε πνευματικό τετατέτ, σε κάθε πνευματικό ραντεβού, το Άγιο Πνεύμα κάτι από τη ζωή του Κυρίου να διοχετεύει σε σένα. Γι' αυτό μεταμορφωνόμαστε βλέποντας τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφωνόμαστε. Πώς, σε τι, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όχι, πριν από το αποδόξα εις δόξα. Εις την αυτήν εικόνα. Και ο μεγάλος προορισμός του Θεού ποιος είναι? Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε τι? Έτσι, όχι να κάνουμε παρέα απλά. Κάνω παρέα για να. Εκκλησιάζομαι για να. Έρχομαι στο βιβλικό κέντρο εκπαίδευσης για να. Οποιαδήποτε από τις ευλογίες του Θεού γίνει αυτός σκοπός, έχουμε πρόβλημα. Ο μεγάλος σκοπός του Θεού είναι να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του γιού του. Να ο γιος μου αγαπητός, τον οποίον η ψυχή μου ευαρεστήθη. Αμήν σε αυτό. Αμήν. Μα δεν ήθελε να ευαρεστήθει με έναν, στον οποίο ήρθε και κατοίκησε το πλήρωμα της θεότητας. Γι' αυτό μέλλον να φέρει στη δόξα πόσους ιούς. Πολλούς ιούς. Γι' αυτό η εκκλησία του ονομάζεται, προσήλθεται λέει, εις πανήγυρι και εκκλησία πρωτοτόκων. Πρωτοτόκων. Ένας είναι ο πνευματικά πρωτότοκος, διοχετεύει τη ζωή του και αποκτά πολλούς. Εντάξει. Ο κόκκος του σίτου έπεσε στη γη και είπε ο Κύριος, αν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μένει μόνος. Αν όμως πέσει στη γη και πεθάνει, τι κάνει? Φέρνει καρπό πολύ. Τι είναι αυτός ο καρπός? Άτομα που τους καθαρίστηκαν, καθαρίστηκε καρδιά και συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες, μόνο. Αυτό είναι η αρχή. Άτομα στα οποία αφού καθαρίστηκε η καρδιά και συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος διοχετεύει τον εαυτό του σε αυτά τα άτομα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, πάλι είμαι σε οδύνες, έως σου, τι γίνει? Καλά, δεν φτάνει που συγχωρέθηκε η καρδιά και καθαρίστηκε η καρδιά και συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες. Όχι, δεν φτάνει, αυτό είναι η αρχή. Έως σου γίνει τι? Έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Εντάξει. Ο μεγάλος λοιπόν σκοπός του Θεού είναι να παρέχει τον εαυτό του ώστε να γίνουν δύο πράγματα. Λοιπόν, για να γράφουμε κάποια πραγματάκια εδώ. Είμαστε στην εισαγωγή. Αυτό πέταξε το κάποιος πνέει τα λίστια. Χάρη. Πάμε εδώ. Ο μεγάλος σκοπός του Θεού ή λέμε και τις Τετάρτες αυτό το πράγμα. Οικονομία που είναι οικονομία χάρης. Δεν το αξίζω, δεν το αξίζεις. Ο Θεός το διάλεξε να παρέχει τον εαυτό του σε μένα και σε σένα. Αυτό έχει δύο. Δύο έχει. Να παρέχει τον εαυτό του ώστε ένα η έκφραση όχι, οικονομία χάρης. Η χάρη της χάρης, στη δημοτική. Στη δημοτική δεν είναι. Η χάρη με γιώτα είναι η χάρη της χάριτος. Λοιπόν, η έκφραση του Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, παρέχει τον εαυτό του σε μένα και σε σένα για να εκφραστεί μέσα από μένα και από σένα. Πώς? Με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ίσον ο χαρακτήρας του γιού του. Στα εννέα συστατικά. Εντάξει. Αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Και δεύτερον, η κυριαρχία της γης. Βασιλεία, γράψτε από κάτω. Στο βιβλίο αυτό υπάρχει. Οι βασιλείες αυτού του κόσμου. Αλληλούια λέει. Γιατί οι βασιλείες αυτού του κόσμου έγιναν βασιλείες του Θεού και του Χριστού αυτού, του Χριστού του και χρησμένου του. Εντάξει, συνεπώς, ο μεγάλος σκοπός του Θεού είναι να αποκτήσει έναν συλλογικό άνθρωπο, όχι μονάδες, συλλογικό άνθρωπο, διοχετεύοντας τη ζωή τη δική του σε αυτόν. Κεφαλή αυτού του συλλογικού ανθρώπου είναι μια μονάδα, ποιος? Ο Ιησούς Χριστός, εγώ και εσύ είμαστε μέλη του. Σε αυτό το συλλογικό άνθρωπο η Εκκλησία τι είναι? Εφεσίους 1, 22-23 είναι δύο πράγματα. Σε αυτό τον συλλογικό άνθρωπο με κεφαλή τον Χριστό η Εκκλησία τι είναι? Όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε το σύνολο των λυτρωμένων. Το σώμα του και τι άλλο? Το πλήρωμά του. Εντάξει, ξανά πάλι. Ο μεγάλος σκοπός του Θεού είναι να παρέχει ανεμπόδιστα τον εαυτό του μέσα στον άνθρωπο. Γιατί? Για να εκφραστεί ο εαυτός του από τον άνθρωπο προς τα έξω, ώστε στον όμορφο πλανήτη μας, που η αμαρτία τον έχει κάνει έτσι όπως τον έχει κάνει, κάποια στιγμή εκείνος να αποκτήσει ό,τι δικαιωματικά του ανήκει και ό,τι ο Σατανάς με απάτη, δόλο και ψέμα το σφεντερίστηκε. Τώρα, η βάση, προσέξτε, για τη συμπλήρωση, την εκπλήρωση του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού είναι το σώμα του γιού του. Ξανά πάλι. Η βάση για την εκπλήρωση του μεγάλου σκοπού του Θεού που είναι τι πράγμα? Εδώ δεν γράψαμε με πράσινα και δεν διαμαρτύρηκε κανείς. Η παροχή του εαυτού του στον άνθρωπο. Έτσι. Λοιπόν, η βάση για το μεγάλο σκοπό του Θεού που είναι να παρέχει τον εαυτό του στους ανθρώπους και για την εκπλήρωση του απολυτρωτικού του σχεδίου, προσέξτε, είναι η εκκλησία του συλλογικά, όταν λέμε η εκκλησία του εννοούμε το σύνολο των λυτρωμένων, των πλημμένων με το αίμα του Χριστού. Καρδιές που με μετάνοια και πίστη τον επικαλέστηκαν και τις παίρνει μαζί και τις βάζει να αποτελέσουν το σώμα του Χριστού, το πλήρωμα του Χριστού, η εκκλησία στο σύνολό της και η εκκλησία όπως εκφράζεται σε διάφορες τοπικές εκκλησίες. Εντάξει, ξανά πάλι. Η βάση για να ολοκληρωθεί το απολυτρωτικό σχέδιο και πρόγραμμα του Θεού είναι το σώμα του Χριστού, ίσον η εκκλησία του Χριστού, που την ίδια ώρα είναι το πλήρωμα του Χριστού. Εντάξει. Μέσα από την οποία θα κινηθεί απολυτρωτικά. Γι' αυτό ξεκινάει και χτίζει όλο το βιβλίο το αποκαλυπτικό, το προφητικό της Αποκάλυψης, το χτίζει με επιστολές που στέλνει σε 7. Πρώτα-πρώτα είναι 7 άμεσα, συγκεκριμένα και κυριολεκτικά εκκλησίες. Πρόσφατα πήγαμε περιοδία και περάσαμε και είδαμε όσα υπολείμματα έχουν μείνει. Τα πιο εντυπωσιακά είναι στην Έφεσο και στην Πέργαμο. Θα πούμε λεπτομέρειες αργότερα. Τα γράμματα αυτά απευθύνονται λοιπόν άμεσα σε 7 συγκεκριμένες κυριολεκτικές γεωγραφικές περιοχές στις οποίες υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού. Προσέξτε, ο Θεός σε κάθε περιοχή βλέπει μία εκκλησία. Κάθε περιοχή μπορεί να έχει πολλές συναθρήσεις, εμείς τις λέμε εκκλησίες, αλλά ο Κύριος βλέπει σε κάθε περιοχή μία εκκλησία. Δηλαδή, στην πόλη που ζούμε, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ο Κύριος δεν... Εδώ υπάρχουν για μια 12-13 εκκλησίες εδώ πέρα και ομάδες κλπ. Δεν βλέπει 13 εκκλησίες. Αν έστελε ένα γράμμα στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης, δεν θα το έστελνε σε καμία μεμονωμένα από αυτές. Θα το έστελνε στο σύνολο αυτών των συναθρήσεων. Εντάξει, εμείς τις λέμε εκκλησίες. Αλλά η εκκλησία του στη Θεσσαλονίκη είναι μία. Ποιοι την αποτελούν? Αμαρτωλοί που με μετάνοια και πίστη τον επικαλέστηκαν. Αυτοί την αποτελούν. Εντάξει. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν ο Κύριος βλέπει μία εκκλησία. Ποια είναι αυτή? Το σύνολο των λυτρωμένων του σε αυτή την πόλη, ανεξάρτητα που συναθρίζονται. Έτσι, θα λέγεται Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, θα λέγεται Φλέμινγκ, θα λέγεται Σκρά, θα λέγεται Μεταμόρφωση, θα λέγεται Αλφα Αποστολική Εκκλησία, ξέρω εγώ τι και ένα σωρό τίτλους. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Βλέπει μία εκκλησία. Τώρα, πριν περάσουμε συγκεκριμένα στην πρώτη επιστολή, κοιτάξτε τι λέει, καθώς αυτό αποκαλύπτεται στον Ιωάννη, και ας διαβάσουμε το εδάφιο 20. Κοιτάξτε το εδάφιο 20 του πρώτου κεφαλαίου. Το μυστήριο των 7 αστέρων, τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου, και τα 7 τι? Λιχνίας τας χρυσάς. Για να τα σβήσουμε τώρα αυτά, να πούμε κάποια πραγματάκια. Κάπου είναι το εδώ. Προσέξτε. Και ενώ λέμε τις 7 λιχνίες της χρυσές, κοιτάξτε πώς αποκαλύπτεται στο πρώτο εδάφιο, στο γράμμα στην επιστολή της Εφέσου. Κοιτάξτε, για διαβάσει κάποιος, χάρη, διάβασε δυνατά καθαρά εδάφιο 1 του δευτέρου κεφαλαίου.
Στον άγγελο της εκκλησίας στην Έφεσο γράψε: αυτά λέει εκείνος που κρατώ τους 7 αστέρες μέσα στο δεξί του χέρι, που περπατά στο μέσο των 7 λιχνιών των χρυσών.
Μπράβο, για να κρατήσουμε αυτές τις δύο έννοιες. Πρώτα έχουμε 7 λιχνίες χρυσές. Εντάξει. Και μετά έχουμε εκείνον που τι κάνει εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Περπατά. Προσέξτε, ερώτηση. Πώς περπατά αφού είναι καθισμένο στα δεξιά του θρόνου? Ε? Πώς περπατά ενώ με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης ξέρουμε ότι κάθισε εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Πώς τον είδε ο Στέφανος σε όραμα? Στάμενο πού? Εκ δεξιών. Πώς περπατά? Καταρχάς να θυμηθούμε ποιες είναι οι 7 αληχνίες χρυσές. Ποιες είναι εδώ? Οι 7 εκκλησίες. Εντάξει. Λοιπόν. Και ο Κύριος τι κάνει? Περπατά. Πώς περπατά? Δια του Πνεύματος. Εντάξει. Προσέξτε κάτι. Για να παρέχει ο Θεός τον εαυτό του σε εμάς, έπρεπε να προηγηθεί η ενσάρκωση, να τελειώσει η απολύτρωση, να χυθεί το αίμα, να αναστηθεί, να αναλυφθεί και να πάει να καθίσει δοξασμένο στο θρόνο. Καθισμένος δοξασμένος στο θρόνο, μέλλον να φέρει στη δόξα, είπαμε, πολλούς τι, Υιούς, προσήλθεται σε πανήγυρη και εκκλησία τι, πρωτοτόκων, για να μπορέσει να παρέχει τον εαυτό του, έγινε, λέει, στην 1η προς Κορινθίους, ο έσχατος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, έγινε πνεύμα ζωοποιούν. Έτσι. Και τώρα, πάμε στο 4ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, που έχουμε εικόνα του θρόνου. Και κοιτάξτε τι μας λέει στο εδάφιο 5. Και εκ του θρόνου εξήρχοντο, αστραπέ και βροντέ και φωνέ. Και ήσαν τι? 7 λαμπάδες πυρός και όμενε έμπροσαν του θρόνου. Προσέξτε τι είναι αυτές οι 7 λαμπάδες. Έτινες είναι, τι πράγμα? Τα 7 πνεύματα του Θεού. Εντάξει. Κρατήστε το αυτό. Πάμε κεφάλαιο 5. Δάφιο 6. Άλλη όραση τώρα στο θρόνο. Και είδον και ειδού εν μέσω του θρόνου και των 4 ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων. Τι τώρα? Αρνίο ιστάμενος εσφαγμένο. Προσέξτε. Έχουν κέρατα 7 και τι άλλο? Και ο Θαλμούς 7, ή την εσύ είναι τι? Τα 7 πνεύματα του Θεού. Εντάξει. Λοιπόν. Και κοιτάξτε το γάμα 1, 3-1 την επιστολή στη Σάρδης. Και προς τον άγγελο της Σάρδης Εκκλησίας γράψω, ταύτα λέγει, ο έχων τι πράγμα?
Τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7.
Μπράβο. Τώρα, σε κάθε επιστολή ποιος μιλάει στην αρχή? Ποιος μιλάει και αυτό αποκαλύπτεται? Ο Χριστός. Πώς τελειώνει όμως? Όποιος έχει οτίο να σε ακούσει, τι λέγει? Το πνεύμα προς Εκκλησίας. Εντάξει. Οπότε έχουμε, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Έχουμε 7 λαμπάδες πυρός που είναι τα 7 πνεύματα Τίνος του Θεού, που είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου. Οκ. Okay. Για ξαναδέστε το. Έχουμε 7 λαμπάδες πυρός, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου. Πάμε στον προφήτη Ζαχαρία. Προτελευταίος προφήτης. 4ο κεφάλαιο. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. Ζαχαρίας 4:10. Λοιπόν. Διότι τι κατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Θέλουσι βεβαίως χαρή και θέλουσι ειδή των κασιτέρην ολίθων εν τη χειρή του Ζωροβάβελ. Προσέξτε ποιοι. Οι 7 εκείνοι οφθαλμοί του Κυρίου, οι οποίοι τι κάνουν? Οι περιτρέχοντες δια πάσης της γης. Ο αριθμός 7 στην Αγία Γραφή είναι αριθμός τι? Πληρότητας. Πληρότητας. Εντάξει. Πληρότητας. Συνεπώς, ό,τι μπορεί, όπου μπορεί να φτάσει η έκφραση του Θεού στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, συνοψίζεται στην φράση 7 λαμπάδες πυρός, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου. Ξανά πάλι. η πληρότητα του Θεού μας δεν μπορεί να εκφραστεί με άλλη ανθρώπινη γλώσσα παρά μόνο με αυτές τις τρεις εκφράσεις. Οι επτά λαμπάδες πυρός, που είναι τα επτά πνεύματα του Θεού, που είναι οι επτά οφθαλμοί του Κυρίου. Εντάξει, τώρα. Ένα τέτοιο πνεύμα ζωοποιούν, ένας τέτοιος δοξασμένος Χριστός, προσέξτε, μη σοκαριστείτε τώρα, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα χωρίς μια άλλη επτάδα. Τα λιχνίες χρυσές. Ποιες είναι οι επτά λιχνίες οι χρυσές? Και όταν λέμε επτά εκκλησίες, τι είναι ο αριθμός επτά, αριθμός της? Όλο το φάσμα των εκκλησίων. Εντάξει. Καταλαβαίνετε γιατί οι επτά επιστολές στις επτά εκκλησίες είναι η βάση για το ξετύλιγμα και την ολοκλήρωση του απολυτρωτικού προγράμματος του Θεού. Κοιτάξτε, την πληρότητα του Θεού, επτά λαμπάδες πυρός, που είναι τα επτά πνεύματα του Θεού, που είναι οι επτά οφθαλμοί του Ιησού Χριστού, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο ίδιος το διάλεξε να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Χωρίς το σώμα του. Μπορεί να έχω ένα κεφάλι που να έχει τις καλύτερες σκέψεις και τους μεγαλύτερους οραματισμούς. Αλλά αν δεν έχω μέλη, ξέχνα το. Δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει. Προσέξτε τώρα. Οι επτά λιχνίες οι χρυσές, που είναι εικόνα των εκκλησιών, όλων των τοπικών και της εκκλησίας στο σύνολό της, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς τις επτά λαμπάδες πυρός. Αντίστροφα τώρα. Εντάξει. Τώρα, οι πιστοί τι πρέπει να ξεκαθαρίσουνε? Οι πιστοί πρέπει να ξεκαθαρίσουν ότι ο Κύριος σε κάθε γενιά δεν θα κάνει τίποτα χωρίς τη συγκατάθεση της γενιάς, της λυτρωμένης εννοείται, και η λυτρωμένη γενιά να είναι πεπισμένη ότι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα χωρίς να είναι εξαρτημένη από το Πνεύμα του Θεού. Έτσι, αυτά πάνε πακέτο. Τώρα, πριν φτάσουμε στις επτά λιχνίες της χρυσής, έχει μεσολαβήσει μια ολόκληρη ιστορία ξετύλιγμα του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού, όπου τι κάνει ο Θεός? Βγάζει το λαό από την Αίγυπτο, τους φέρνει στην έρημο. Τους φέρνει στην έρημο γιατί? Για να μάθουν τον εαυτό τους, καθώς ακολουθούν το Θεό. Σε έφερε, λέει ο Θεός, στην έρημο, σε έθρεψε με μάνα, σε έκανε να πεινάσεις, για να σε ταπεινώσει, για να γνωρίσει τα εν την καρδία σου, όχι ότι δεν τα ξέρει. Εντάξει, να το πούμε αλλιώς. Ο Θεός μας ξέρει απ' έξω και ανακατωτά, προσέξτε, πάνω στη βάση της παντογνωσίας του. Συμφωνούμε? Αλλά δεν θέλει να μας γνωρίζει έτσι. Ξανά πάλι. Ο Θεός πάνω στη βάση της παντογνωσίας του μας ξέρει απ' έξω και ανακατωτά. Ναι ή όχι? Δεν θέλει όμως, δεν του αρέσει του Θεού, του πλάστη του, του δημιουργού μας, του σωτήρα μας, να μας γνωρίζει έτσι. Θέλει να μας γνωρίζει μέσα από μία αμοιβαία σχέση. Γι' αυτό ενώ ο Δαβίδ ξεκινάει και λέει, γνωρίζει το καθισμά μου, την έγερσή μου, που να υπάγω από του πνεύματός σου και πριν έρθει ο λόγος στα χείλη μου, ιδού εσύ Κύριε γνωρίζεις το παν. Δεν φτάνει αυτό. Μόσαστε πως κλείνει. Ερεύνησέ με Κύριε. Εξέτασέ με. Γνώρισε την καρδιά μου. Μάθε τους στοχασμούς μου. Μα καλά, Δαβίδ, δεν είπες ότι τους ξέρει? Ναι, τους ξέρει πάνω στη βάση της παντογνωσίας του. Αλλά εγώ του επιτρέπω μέσα από μια σχέση που αναφέρθηκε η Ρούλα στην αρχή καθημερινή, να με γνωρίζει σε τέτοιο βαθμό που να γνωρίζω εγώ τον εαυτό μου, για να εξαρτώμαι, για να ταπεινώνομαι, ώστε να μπορεί να διοχετεύει τη δική του τη ζωή μέσα μου, για να εκφραστεί μέσα από μένα. Εντάξει. Και βέβαια τους βγάζει από την Αίγυπτο, τους παίρνει στην έρημο και στην έρημο το πρώτο πράγμα που κάνει είναι τους δίνει εντολή στο Μωυσή. Να κάνει αυτό το πράγμα. Σκηνή του μαρτυρίου. Στη σκηνή του μαρτυρίου, τι πράγμα, μάλλον η σκηνή του μαρτυρίου, τι πράγμα κατοχύρωνε. Την, προσέξτε, δεν υπήρχε παρουσία Θεού πριν στηθεί η σκηνή. Είστε εδώ. Ενώ βγήκανε από την Αίγυπτο, δεν υπάρχει η παρουσία του Θεού χωρίς τη σκηνή του μαρτυρίου. Εντάξει. Στη σκηνή του μαρτυρίου το σύμβολο της παρουσίας του Θεού ήταν... Εντάξει. Αν θέλετε πάρτε το αντίστροφα. Υπάρχει κυβωτός της Διαθήκης η οποία βρίσκει τόπο ανάπαυσης που... Στη σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι. Η κυβωτός της Διαθήκης ήταν το ορατό σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Μεγαλώνει η κυβωτός της Διαθήκης καθώς τοποθετείται μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Και μετά από τη σκηνή του μαρτυρίου, τι έχουμε όταν φτάνουν στη γη Χαναάν? Τι έχουμε? Το ναό. Ναό Σολομώντα. Όπου... Πόσα πράγματα μεταφέρονται στον ναό του Σολομώντα? Όλα τα πράγματα που υπάρχουν στη σκηνή, στη σκηνή του μαρτυρίου. Εντάξει. Τι πράγματα υπήρχαν έξω από τη σκηνή του μαρτυρίου? Πόσα, ποια. Πόσα και ποια.
Σε
ναι. Τι άλλο.
Ακάγγελα,
όχι, όχι, όχι. Έξω από τη σκηνή. Η σκηνή είχε τρία στάδια. Ποια. 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 Αυλή, παρακάτω. Μπράβο. Εντάξει. Οκ. Okay. Σκηνή είναι αυτή. Εντάξει. Εντάξει. Η σκηνή του μαρτυρίου είχε τρία πράγματα. Είχε την αυλή, είχε τα Άγια και είχε τα Άγια των Αγίων. Στην αυλή υπήρχαν πόσα πράγματα? Δύο. Ποια? Ο νηπτήρας και το θυσιαστήριο. Εντάξει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν επικαλούμε τον Κύριο, προσέξτε, όταν επικαλούμε τον Κύριο να με σώσει, με σώζει και με πλένει και βρίσκομαι μόλις εδώ. Σαν μονάδα βρίσκομαι εδώ. Πάω, κάνω χρήση του αίματος και πλένομαι πνευματικά. Εντάξει. Και το βάπτισμα είναι τύπος του πλησίματος αυτού. Okay. Αλλά είμαι ακόμα εδώ. Μπαίνοντας στα Άγια, υπήρχαν πόσα πράγματα εκεί? Υπήρχαν τρία πράγματα. Υπήρχε η επτάφωτη λιχνία, η οποία καταλήγει... Η επτάφωτη λιχνία... Η πληρότητά της είναι οι 7 λιχνίες οι χρυσές. Επικοινωνούμε. Βλέπετε την προέκταση του Θεού. Ξανά πάλι. Ξεκινάμε σαν μονάδες όπου κάνουμε χρήση του αίματος και του νηπτήρα. Αίμα για εξυλασμό, νηπτήρας νύψιμο, λουτρόπαλη γενεσίας. Εντάξει. Βάπτισμα Αγίου Πνεύματος και βάπτισμα ενίδατη. Οκ. Okay. Ως μονάδες. Μετά όμως μπαίνουμε μέσα στη σκηνή, στα Άγια. Όπου υπάρχει η επτάφωτη λιχνία, που αργότερα, πρέπει στην Αποκάλυψη, έχουμε 7 λιχνίες χρυσές, όπου έχουμε μια συλλογική ζωή, εντάξει, όπου έχουμε τους άρτους της προθέσεως, που είναι εικόνα και τύπος της πνευματικής τροφής, και τι άλλο έχουμε. Και το ευώδες, θυμίαμα, που είναι η ιερατική λειτουργία. Εντάξει. Καίει αυτό συνέχεια. Θυμόσαστε όταν άνοιξαν οι φιάλες, άνοιξαν οι φιάλες στην Αποκάλυψη και βγήκε, αυτές ήταν λέει θυμιάματα που ήταν, τι ήταν εκεί μέσα, οι προσευχές των Αγίων. Και τελικά, στα Άγια των Αγίων όπου έμπαινε μόνο ο αρχιερέας, μια φορά το χρόνο, που όταν ο Χριστός είπε «τετέλεστε», τι έγινε? Σκίστηκε το καταπέτασμα. Εκεί πέρα είμαστε στο ζενίθ της παρουσίας του Θεού. Εντάξει. Όπου εκεί έμπαινε ο αρχιερέας και είχε στο στήθος, είχε το περιστήθιο, εδώ είχε τις 12 φυλές, εδώ και τις είχε στον ώμο, όπου εγώ ξεχνάω τον ατομικισμό μου, βγαίνω έξω από το δικό μου μικρό κόσμο, απεγκλωβίζομαι από το πλήθος των αναγκών μου, πάβω να είμαι εγώ στο κέντρο και με απασχολεί το σύνολο του λαού του Θεού. Εντάξει, τώρα, ξεκινάει λοιπόν η Κιβωτός, επεκτείνεται στη σκηνή του μαρτυρίου, φτάνουμε στο ναό του Σολομώντα και μετά τι γίνεται από το ναό του Σολομώντα? Έχουμε, προσέξτε, τη μεταβίβαση αυτής της σκηνής, που στο λόγο, που έγινε σάρκα, και τι λέει ότι έκανε? Δεν λέει κατόκισε το κείμενο. Προσέξτε, σκηνή του μαρτυρίου, ο λόγος εσκήνωσε. Εντάξει. Και όχι μόνο εσκήνωσε, ο ίδιος ονομάζει τον εαυτό του ναό. Χαλάσατε αυτό το ναό και μετά από 3 μέρες θα τον κάνω. Θα τον ξαναχτίσω. Και δεν εννόησαν, λέει ο Ιωάννης, ότι τους μιλούσε περί του ναού του σώματος αυτού. Οπότε έχουμε τον πλήρη ναό σε μια μονάδα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Εντάξει. Όμως, αυτός ο ναός σε πλήρη μονάδα δεν ήταν αρκετός για να γεμίσει πνευματική ικανοποίηση την καρδιά του Θεού. Ήθελε αυτό το ναό να τον επεκτείνει, να τον μεγαλώσει και να τον κάνει έναν ασύλληπτο, τεράστιο, συλλογικό, πνευματικό ναό που να αποτελείται από τι πέτρες? Από ζωντανές πέτρες. Ο Ιησούς Χριστός γίνεται, τι λίθος γίνεται? Ο ακρογωνίος λίθος και τι άλλο λίθος γίνεται? Και ο θεμέλιος λίθος, εντάξει, και ο εκλεκτός λίθος. Και η κεφαλή της γωνίας. Και εσείς, λέει ο Πέτρος, προσερχόμενοι, συνέχεια, ως εις λίθον τι? Ζώντα. Ποιος είναι αυτός? Ο Χριστός. Και εσείς ως τι? Λίθοι, τι λίθοι? Ζώντες, ξανά πάλι. Προσερχόμενοι, ως εις λίθος ζώντα, ποιος είναι ο ζωντανός λίθος? Ο Ιησούς Χριστός. Και εσείς ως τι? Λίθοι ζώντες. Τι κάνετε? Τι λέει ότι κάνετε ο Πέτρος? Αυξάνεστε, ο Πέτρος, εις ναόν, Άγιο εν Κυρίω. Και ο Παύλος τι μας λέει ότι κάνουμε? Συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Έτσι. Συνεπώς, ο μεγάλος σκοπός του Θεού δεν είναι να σου καθαρίσει την καρδιά και να σου συγχωρίζει τις αμαρτίες. Ο καθαρισμός της καρδιάς σου και η συγχώρηση των αμαρτιών σου είναι το μεγάλο μέσο του Θεού να βγει το εμπόδιο της αμαρτίας, ώστε ανεμπόδιστα να μπορεί να παρέχει τον εαυτό του σε σένα. Για να μπορέσει να έχει έναν συλλογικό πνευματικό άνθρωπο που θα είναι η έκφραση του εαυτού του και η αντιπροσώπευση με χρήσμα και δύναμη στην κάθε γενιά, στον πλανήτη αυτό μέχρι σώτου, αυτή η όμορφη γη επιστρέψει δικαιωματικά σε εκείνον και θα γίνει αυτό άμεσα με τη χιλιετή βασιλεία. Ακούγεται πολλά χίλια χρόνια, δεν ακούγονται τίποτα. Χίλια χρόνια εδώ. Χίλια χρόνια εδώ. Και η ατέλειωτη αιωνιότητα με την Άνιο Ιερουσαλήμ όλοι μαζί. Για το ξετύλιγμα τώρα αυτού του σχεδίου, οι εκκλησίες, οι τοπικές και η εκκλησία η μία, ή αν θέλεις, η μία εκκλησία του Χριστού η παγκόσμια, εκφράζεται με τοπικές εκκλησίες, είναι η βάση. Αυτό που θέλω να πιάσουμε απόψε είναι ότι ο Θεός, ο μεγάλος του σκοπός είναι να παρέχει τον εαυτό του ανεμπόδιστα σε εμάς. Ο καθαρισμός της καρδιάς και η συγχώρηση των αμαρτιών είναι το μεγάλο μέσο για αυτό το σκοπό. Και ο Θεός με βάση την εκκλησία του εκπληρώνει και φέρνει στο ζενίθ το ξετύλιγμα του απολυτρωτικού του σχεδίου. Γι' αυτό το λόγο πριν πει οτιδήποτε άλλο, πριν έχουμε οράσεις του θρόνου, πριν έχουμε ξετύλιγμα, οι κρίσεις, οι επτά σάλπιγγες, οι επτά φιάλες, οι επτά... Τι άλλο ήτανε? Βοηθήστε. Σάλπιγγες, φιάλες. Όχι ρε. Στις κρίσεις. Άστο, θα έρθει μετά. Επτά σάλπιγγες, επτά φιάλες και επτά... Και πάθα μπλακάω τώρα. Σφραγίδες, μπράβο. Εντάξει. Πριν μιλήσει για αυτές τις τρεις επτάδες, πριν μιλήσει για το θηρίο και τον ψευδοπροφήτη, πριν μιλήσει για οτιδήποτε άλλο, πριν μιλήσει γιατί έπεσε η Βαβυλώνη μεγάλη. Έπεσε η Βαβυλώνη μεγάλη. Δύο μεγάλες κυρίες υπάρχουν στην Αποκάλυψη. Ποιες είναι αυτές? Η Βαβυλώνη μεγάλη και η άλλη ποια είναι? Η Νέα Ιερουσαλήμ. Άιντε. Ξανά πάλι. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης υπάρχουν δύο μεγάλες κυρίες. Βαβυλώνη μεγάλη. Εντάξει. Η οποία, προσέξτε, δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά. Επιγραμματικά. Η οποία, αν δείτε, εξωτερικά έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την Άνω Ιερουσαλήμ. Εξωτερικά. Αλλά εσωτερικά λέει είναι γεμάτη βδελίγματα. Εντάξει. Πολύ σημαντικό αυτό. Δύο μεγάλες κυρίες έχει αποκάλυψη. Βαβυλώνα η μεγάλη και η Άνω Ιερουσαλήμ. Βαβυλώνα η μεγάλη, η μητέρα των πορνών πάσης της γης, εντάξει, και η νύμφη του Χριστού. Η πόλη του Κυρίου που ταυτίζεται με την νύμφη. Έτσι λοιπόν, πριν έχουμε οράσεις του θρόνου, έχουμε την αυτοαποκάλυψη του Κυρίου, προσέξτε πού, στις εκκλησίες του. Εντάξει, γιατί οι εκκλησίες του Χριστού, οι τοπικές, που όλες μαζί μας κάνουν την μία εκκλησία του Χριστού, που είναι το σώμα του Χριστού και το πλήρωμα του Χριστού, είναι η βάση, η εκκλησία του Χριστού είναι η βάση για το ξετύλιγμα και την ολοκλήρωση του απολυτρωτικού προγράμματος του Θεού. Ο Θεός δεν κάνει τίποτα χωρίς την εκκλησία του. Η εκκλησία δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τον Κύριό της. Ξανά πάλι. Ο Κύριος δεν κάνει τίποτα χωρίς το πλήρωμά του, χωρίς το σώμα του. Το σώμα του δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς την κεφαλή του, χωρίς τον Κύριο. Οι επτά λαμπάδες πυρός είναι τα επτά πνεύματα του Θεού που είναι οι επτά οφθαλμοί του Κυρίου. Αλλά οι επτά λαμπάδες του πυρός που είναι τα επτά πνεύματα του Θεού που είναι οι επτά οφθαλμοί του Κυρίου δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς τις επτά λιχνίες τις χρυσές που είναι τι? Οι επτά εκκλησίες. Γι' αυτό ο Κύριος με τα επτά πνεύματα του Θεού που είναι οι επτά οφθαλμοί του, αυτός που έχει τα επτά πνεύματα του Θεού, το πνεύμα το ζωοποιούν. Ενώ κάθεται στο θρόνο, μη μου ζητάτε να σας το εξηγήσω, αυτό δεν εξηγείται. Ενώ κάθεται στο θρόνο, με το δοξασμένο σώμα, ως πνεύμα ζωοποιούν, περπατά εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών. Και τους κάνει και υγιεινή και παθολογία, για να μπορεί σε κάθε γενιά να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ώστε να ξέρει, προσέξτε, με ποιους μπορεί να συνεργαστεί. Εντάξει, τώρα... Οι πιο πολύ πιστοί, προσέξτε, οι πιο πολύ πιστοί ακόμα είναι εδώ, στην αυλή. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Οι πιο πολύ πιστοί έχουν κάνει, μιλάω για πιστούς τώρα, έτσι, για πιστούς. Καρδιές που δέχτηκαν τον θάνατο του Χριστού και την Ανάσταση για αυτούς. Καρδιές που μετάνια και πίστη τον επικαλέστηκαν. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Εντάξει, οι πιο πολλοί όμως είναι εδώ. Έχουν κάνει χρήση της θυσίας του αίματος και έχουν λουστεί και έχουν πληθεί πνευματικά και είναι ικανοποιημένες. Και δεν φταίνε οι ψυχές, φταίει η ηγεσία. Που δεν κατάρτισε τις ψυχές που σαν μονάδες δέχτηκαν τον Χριστό, ποιος είναι ο μεγάλος σκοπός του Θεού. Ο μεγάλος σκοπός του Θεού δεν είναι να γλιτώσεις την κόλαση και να πας στον παράδεισο. Νομίζεις ότι είναι. Σε λύτρωσε, ώστε μαζί με άλλες ζωντανές πέτρες, σε κάθε γενιά να έχει ένα κατοικητήριο, να μπορεί να εκφράσει τον εαυτό του και να μπορεί να αντιπροσωπευτεί από αυτό που έχει. Εντάξει. Γι' αυτό πρέπει να μπούμε εδώ μέσα, όπου εδώ υπάρχει, είπαμε, η εφτάφωτη λιχνία, η άρτη της προθέσεως, το ευώδες τιμίαμα. Εντάξει. Το οποίο μετά θα μας φέρει στα Άγια των Αγίων. Μάλλον να το πω αλλιώς, κοιτάξτε. Στην αυλή έξω έχει πολύ φως. Όλα είναι ωραία. Βλέπεις τη φύση, βλέπεις, ξέρω εγώ, τα πουλιά να πετάνε. Έχεις λυτρωθεί, έχεις πληθεί, αλληλούια, τι ωραία. Εδώ. Λέμε, στην αυλή είναι ωραία τα πράγματα. Έχεις πληθεί, έχεις καθαριστεί, βλέπεις τα πουλιά που πετάνε, το φως που λάμπει, ο ήλιος, τι ωραία η φύση. Όταν περάσεις όμως το. Φανταστείτε, είχε κουρτίνες, ε? Έκανες έτσι, έμπαινες στο πρώτο διαμέρισμα στα Άγια. Εδώ το μόνο φως που είχες ήταν της λιχνίας. Έλαμπε η λιχνία, έβλεπες. Να γιατί ο Δαβίδ έλεγε «Εν το φωτί σου θέλω μεν ειδή φως». Λίχνος στους πόδας μου είναι ο λόγος σου. Πόσοι σήμερα που πλήθηκαν και νύφτηκαν περπατούν μόνο με το φως του λόγου και δεν ανάβουν το δικό τους φως. Και λέει ο Ισαΐας στην προφητική γραφή «Αλίμονός σου, εάν όταν είσαι στο σκοτάδι ανάψεις το δικό σου φως». Θυμηθείτε, τι είναι μεταξύ σας, Ισαΐας 50:10. Τι είναι μεταξύ σας, ο φοβούμενος τον Κύριο, ο υπακούων στην φωνή του δούλου αυτού, ούτως και αν περιπατεί εν σκότη και δεν έχει φως, τι να κάνει. Ας θαρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί τον Θεόν αυτού. Και αμέσως μετά λέει, ουε αλίμονος εσάς, οι ανάπτοντες λέει πυρ για τον εαυτό σας. Ε? Εν λύπη θέλετε κοίτεστε. Εντάξει, λοιπόν, όταν μπεις εδώ μέσα, η μόνη ορατότητα που έχεις είναι το φως της λιχνίας. Η μόνη τροφή που έχεις είναι η άρτη της προθέσεως. Και το μόνο που μπορείς να προσφέρεις στο Θεό είναι το ευώδες τιμίαμα. Να έχεις κοινωνία μαζί Του. Αλλά όταν αποφασίσεις να μπεις εδώ και ψάλουμε, πέρασέ με από την πύλη, πέρα από το βωμό, γι' αυτό που με στάγια των Αγίων, Κύριέ μου. Εντάξει, φέρε με. Με το αίμα του αμνού. Με το αίμα του αμνού μπορώ να μπω. Στο δικό του το όνομα μπαίνω. Εδώ πάω να ζω για μένα. Εντάξει. Είχε. Καλή ερώτηση αυτή. Τι φως είχε, υπήρχε στα Άγια των Αγίων. Ήταν η δόξα της παρουσίας του Θεού εκεί. Και όπου η δόξα της παρουσίας του Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε όμως τώρα. Φτάσαμε, κοιτάξτε από πού ξεκινήσαμε. Βγάζει το λαό από την Αίγυπτο και βοτός της Διαθήκης. Φτάνουμε στη σκηνή του μαρτυρίου. Καταλήγουμε στο ναό του Σολομώντα. Όμως ο λαός της Διαθήκης, προσέξτε, ο λαός της Διαθήκης αμάρτησε. Ε? Και θυμόσαστε ο Κύριος τι είπε. Όταν του είπαν οι μαθητές, Κύριε, ο ποιοι λύθη και ο ποιοι οικοδομεί. Ο οίκος σας αφήνεται έρημος. Δεν θα μείνει εδώ λίθος επί λίθο, όσοις δεν θέλει, γκρεμιστεί. Γκρεμίστηκε και τώρα οι καημένοι πάνε στο τείχος των θρήνων, πιστεύοντας ότι εκεί είναι η παρουσία του Θεού. Όταν γκρεμίστηκε ο ναός του Σολομώντα, το 79 με τον Τίτο Λίβιο, τι έγινε με τον ναό του Θεού. Ποιος είναι ο ναός του Θεού τώρα. Η Εκκλησία. Και φτάνουμε στο Ζενίθ με τις 7 λιχνίες της Χρυσές, όχι στο Ζενίθ, ένα βήμα πριν το Ζενίθ. Το Ζενίθ είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Okay. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός του Θεού, η Άνω Ιερουσαλήμ. Ξανά πάλι. Ποιος ο σκοπός του Θεού, η Άνω Ιερουσαλήμ. Με τι ταυτίζεται η πόλη του Θεού, με την ύμφη του Θεού. Ξανά πάλι. Ποιος είναι ο μεγάλος σκοπός του Θεού, η Άνω Ιερουσαλήμ. Με τι ταυτίζεται, η Άνω Ιερουσαλήμ είναι η πόλη του Θεού. Και η πόλη, η Άγια Πόλη του Θεού. Εντάξει. Εντάξει. Η επίγεια Ιερουσαλήμ ήταν τύπος. Εντάξει, της ουράνιας. Okay. Η επίγεια απέτυχε. Η εκπλήρωσή της όμως είναι η Εκκλησία. Ποιος είναι ο μεγάλος σκοπός του Θεού, η Άνω Ιερουσαλήμ. Η πόλη του Θεού με τι είναι ταυτισμένη, με την ύφη του Χριστού. Εντάξει. Ξανά πάλι. Ποιος είναι ο μεγάλος σκοπός του Θεού. Η Άνω Ιερουσαλήμ, η πόλη του Θεού. Η πόλη του Θεού ταυτίζεται με την νύμφη του Χριστού. Ποιοι αποτελούν την νύμφη του Χριστού, η λυτρωμένη του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού. Εντάξει. Ποιος είναι λοιπόν ο μεγάλος σκοπός του Θεού, για να γίνει η Άνω Ιερουσαλήμ πραγματικότητα, παρέχει ο Θεός τον εαυτό του στις ζωντανές πέτρες. Εντάξει. Συνεπώς, λυτρώθηκες, είσαι εδώ, έμπα εδώ. Έμπα παραπέρα για να φτάσεις να αποτελέσεις μέρος μιας λιχνίας χρυσής. Τώρα, σε αυτή τη λιχνία τη χρυσή έχει δώσει Κοιτάξτε, πάμε Αποκάλυψη πρώτο κεφάλαιο. Προσέξτε πάρα πολύ. Αποκάλυψη πρώτο κεφάλαιο. Σε κάθε λιχνία χρυσή έχει δώσει. Σε κάθε λιχνία χρυσή έχει δώσει. Δάφιο 20. Το μυστήριο των 7 αστέρων, τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου, και τα 7 λιχνία τα χρυσά, και εξηγεί ο Κύριος στον Ιωάννη. Οι 7 αστέρες είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών, και 7 λιχνία τα οποία είδες είναι 7 εκκλησίες. Λοιπόν, περπατάς στις 7 λιχνίες τις χρυσές με τις 7 λαμπάδες πυρός, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου. Εντάξει, ξανά πάλι. Περπατάς στις 7 λιχνίες τις χρυσές με τις 7 λαμπάδες πυρός, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου. Λοιπόν, στην παρουσία του Θεού τα κουβέντιασα. Λοιπόν, περπατά εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών, αυτός που κάθεται σωματικά με τον δοξασμένο σώμα στα δεξιά του Πατέρα, ως πνεύμα ζωοποιούν, με τις 7 λαμπάδες πυρός, που είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, και κρατά στα χέρια του την ηγεσία της κάθε εκκλησίας. Πρόσεχε. Εάν ο αστέρας, ο πνευματικός, καταρχάς είναι αστέρας και ως αστέρας είναι ετερόφος. Εγώ δεν έχω φως. Δεν είμαι αυτόφος. Ό,τι έχω είναι εξαντανακλάσεως. Θυμόσαστε για τον Ιωάννη τι λέει, για τον Ιωάννη τον βαπτιστή, τι λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Δεν ήταν εκείνος, τι πράγμα, το φως. Εάν ο βαπτιστής, για τον οποίο δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος μεταξύ του Ιωάννου βαπτιστού, μεταξύ των γυναικών, εάν ο βαπτιστής δεν ήταν το φως, ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι είναι φως? Αλλά η κεφαλή της Εκκλησίας λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και μετά τι λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Προσέξτε. Κανένας σαν μονάδα δεν μπορεί να είναι το φως του κόσμου. Όλοι λυτρωμένοι μαζί ίσον η Εκκλησία είναι το φως του κόσμου. Ξανά πάλι. Κανένας πιστός ως μονάδα δεν μπορεί να είναι το φως του κόσμου. Οι λυτρωμένοι μαζί η Εκκλησία του είναι ότι είναι και η κεφαλή, το φως του κόσμου. Κάθε πιστός όμως, τι μπορεί να είναι? Ένα αστεράκι. Γι' αυτό πρόσεξε, κράτα την εικόνα αυτή. Όταν ο μη γέννητο, ένας άνθρωπος του Θεού, της ηγεσίας πέφτει, κλάψε. Γιατί ένα αστέρι πέφτει. Κλάψε. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, αυτός που περπατάει μέσα των 7 λιχνών των χρυσών, κρατά στα χέρια του τους 7 αστέρες. Εάν η ηγεσία στην εκκλησία που είσαι, και χαίρομαι γιατί λειτουργεί διαδογματικά αυτό το βιβλικό κέντρο, εάν η ηγεσία στην οποία είσαι έχει την πεποίθηση ότι ο Κύριος έβαλε αυτούς τους ανθρώπους εκεί, ένας, δύο, πώς είναι, πρόσεξε, ο Κύριος τους έβαλε, να ξέρεις ότι τους κρατά, και μάλιστα το δεξί είναι έννοια, λέμε, να τα φέρεις όλα δεξιά, εντάξει, έχει ταυτιστεί με κάτι το καλό, κάτι το... που, της ευόδοσης και τα λοιπά. Είναι σε τέτοια θέση. Είναι σε τέτοια θέση. Αυτός που περπατάει μέσα των 7 λιχνιών των χρυσών, κρατά τους 7 αστέρες στο χέρι του. Συνεπώς, πρόσεξε πάρα πολύ τι κρίσεις κάνεις, τι λες στους άλλους για την ηγεσία, και βέβαια, ερώτηση, πόσο προσεύχεσαι για την ηγεσία. Εντάξει. Εάν αγαπώ κάποιον, θα προσεύχομαι γι' αυτόν. Εάν προσεύχομαι γι' αυτόν, θα τον κρίνω λιγότερο. Και όταν τον κρίνω λιγότερο, επειδή τον αγαπώ και αγαπώντας προσεύχομαι, όταν τον κρίνω λιγότερο, θα είναι κρίση με επίοικια. Θα είναι κρίση για να ανέβει πιο ψηλά. Εντάξει. Λοιπόν, για να τα συνοψίσουμε τώρα, ο μεγάλος σκοπός του Θεού είναι να παρέχει τον εαυτό του στον άνθρωπο, να αποκτήσει όχι μεμονωμένους ανθρώπους, αλλά να αποκτήσει ένα συλλογικό άνθρωπο, ώστε μέσα από αυτό το συλλογικό άνθρωπο, που η Αγία Γραφή τον ονομάζει νέο άνθρωπο εν Χριστώ, να έχει έκφραση σε αυτό το πλανήτη με καρπό Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Και να έχει αντιπροσώπευση με χρίσμα και εξουσία σε κάθε γενιά. Μέχρι ότου φτάσουμε στο Ζενίθ. Ποιος είναι ο προορισμός? Η Άνω Ιερουσαλήμ. Η πόλη του Θεού. Η πόλη του Θεού είναι ταυτισμένη με την νύμφη του Χριστού. Η νύμφη του Χριστού είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και η Εκκλησία είναι το πλήρωμα του Χριστού. Από τι αποτελείται η νύμφη? Από τι αποτελείται η πόλη, η Άνω Ιερουσαλήμ? Από ζωντανές πέτρες. Ποιος είναι ο λίθος, ο ακρογωνιαίος? Ποιος είναι ο ζωντανός λίθος? Η κεφαλή, ο Χριστός. Εμείς τι είμαστε, λίθοι? Ζώντες. Και όλοι μαζί τι έχουμε? Ναό Άγιο εν Κυρίω. Και όλοι μαζί τι κάνουμε? Συνοικοδομούμαστε σε τι? Σε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Εντάξει. Ποιος λοιπόν είναι ο σκοπός του Θεού? Να έχει έναν συλλογικό άνθρωπο, στον οποίο θα παρέχει τον εαυτό του, για να μπορεί να εκφράζεται μέσα από αυτόν τον άνθρωπο και να μπορεί να αντιπροσωπεύεται μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Πού φτάνει αυτός ο άνθρωπος? Στην Άνω Ιερουσαλήμ. Τι είναι η Άνω Ιερουσαλήμ? Η πόλη του Θεού, που είναι ταυτισμένη με την νύφη του Θεού. Και σε αυτή την πόλη του Θεού, η κατοικία του Θεού μετά τον άνθρωπο. Εντάξει? Και θα σκηνέσει, λέει ο Θεός, εκεί και θα εξαλείψει κάθε δάκρυ. Εάν λοιπόν σαν μονάδα είσαι εδώ, να ξέρεις ότι σε θέλει εδώ μέσα, για να φτάσεις μια μέρα να πάρεις τη θέση σου στο πνευματικό, στο ουράνιο κατοικητήριο. Σαν μια ζωντανή πέτρα, στην οποία ο Θεός σε δούλεψε, σε μεταμόρφωσε και έγινες πολύτιμος λίθος. Και ξέρεις, όταν φύγεις από εδώ και μπεις εδώ και περπατάς μόνο με το φως του Λόγου και τρέφεσαι μόνο με το ουράνιο μάνα και περιορίζεσαι σε μια ζωή λατρείας και υπηρεσίας και μετά μπεις εδώ και ξεχάσεις τον εαυτό σου, η μετάβαση από εδώ, εδώ και εδώ είναι η μεταμόρφωση του Κυρίου στη ζωή σου. Ξανά πάλι. Η μετάβαση από εδώ, εδώ και εδώ είναι η μεταμόρφωση του Κυρίου στη ζωή σου. Γιατί έχουμε γεννηθεί με τη φιλοσοφία από μένα, σε μένα, για μένα, εγώ, αμήν. Και ο Θεός αυτό θέλει να το σπάσει. Ανοίξτε Β' Κορινθίους κεφάλαιο 8, Β' Κορινθίους κεφάλαιο 8, να δείτε τη σειρά πώς πάει. Β' Κορινθίους κεφάλαιο 8. Β' Κορινθίους κεφάλαιο 8. Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα κοιτάτε πώς ξεκινάει. Β' Κορινθίους κεφάλαιο 8. Ήτα. Γνωστοποιούμε δε εις εσάς αδελφοί τι πράγμα? Τη χάρη του Θεού, υπογραμμίζει αυτή τη λέξη, τη δεδομένη της Εκκλησίας της Μακεδονίας. Πέντε δάφιο. Και όχι μόνο καθώς ελπίσαμε, κοιτάξτε πώς πάει η σειρά. Αυτούς έδωκαν πρώτον πού? Στον Κύριο. Και μετά τι έγινε? Πού αλλού έδωσαν τον εαυτό τους? Πού αλλού έδωσαν τον εαυτό τους? Σε εμάς, λέει. Σε εμάς. Κοίταξε λίγο εδώ. Εδώ στην αυλή που έχεις κάνει χρήση του αίματος και έχεις πληθεί, είσαι γεμάτος χαρά γιατί τακτοποιήθηκες εσύ. Ξανά πάλι. Εδώ στην αυλή είσαι σαν την τρελή χαρά. Γιατί τακτοποιήθηκε το πρόβλημά σου. Μπαίνοντας εδώ αρχίζει η μεταμόρφωση του Κυρίου. Τον πυλό σου τον φτιάχνει. Φτάνοντας εδώ έχεις τελειώσει εσύ. Ζεις για άλλους. Ζεις για τον Κύριο και ζεις για το σώμα Του. Ζεις για την κεφαλή και ζεις για το σώμα Του. Σε μια πορεία όπου Εκείνος είναι αυξανόμενα η λατρεία σου και όπου το σώμα Του, η Εκκλησία Του, τα μέλη Σου, τα αδέλφια Σου γίνονται το ύψιστο αντικείμενο της δικής Σου αγάπης. Ξανά πάλι. Μπαίνεις σε μια πορεία όπου Εκείνος γίνεται αυξανόμενα η λατρεία σου. Απόλυτα μόνος, δεν υπάρχουν είδωλα. Τι είναι είδωλο? Είδωλο είναι ότι αντί του Κυρίου εκπληρώνει εμένα. Εντάξει. Τα είδωλα συντρίβονται και Εκείνος γίνεται αυξανόμενα το μοναδικό αντικείμενο της λατρείας μου και το σώμα Του, η νύμφη Του, η εκκλησία Του, τα μέλη Του, τα αδέλφια μου γίνονται το ύψιστο αντικείμενο της αγάπης μου. Γι' αυτό ο Δαβίδ ονόμαζε το σύνολο των Αγίων τους πιστούς του Κυρίου στην εποχή του, στη γενιά του, τους Αγίους σου, τους εξαιρέτους σου, στους οποίους έλεγε είναι όλη μου η ευχαρίστηση. Ερώτηση, κρίση. Δεν μου αρέσει η Εκκλησία. Και δεν μου αρέσει γιατί είναι αυτός που μου έκανε τη ζωή δύσκολη, εκείνος που μου έκανε τη ζωή ποδήλατο, εκείνη η γυναίκα που με τραυμάτισε, εκείνος ο ποιμένας, εκείνος ο πρεσβύτερος, εκείνος ο διάκονος. Δεν μου αρέσει η Εκκλησία. Αυτό δεν υπάρχει. Αν δεν σου αρέσει η Εκκλησία, έχει σοβαρότατο πρόβλημα, γιατί η Εκκλησία είναι η πιο τρελή αδυναμία του Κυρίου. Εντάξει. Επιτάφτης της πέτρας είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Θα κάνω κάτι, λέει, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Και πύλες άδου δεν θα ισχύσουν. Εντάξει. Περπατά λοιπόν η κεφαλή, άλλη μια φορά, που έγινε, που έχει. Οι 7 λαμπάδες πυρός που είναι, για να δω τι μάθαμε. Τα 7 πνεύματα του Θεού που είναι, οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου, περπατάει εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Τώρα, αυτές οι 7 λαμπάδες πυρός που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου, δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα χωρίς τις 7 λιχνίες τις χρυσές. Αντίθετα τώρα, οι 7 λιχνίες τις χρυσές που είναι οι 7 εκκλησίες, δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα χωρίς το Πνεύμα του Κυρίου, που το Πνεύμα του Κυρίου είναι οι 7 λαμπάδες πυρός, τα 7 πνεύματα του Θεού, οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου. Okay. Ένα λεπτάκι, να ολοκληρώσω, Βούλη, και έχεις το λόγο. Αυτός λοιπόν που περπατά με τέτοιο τρόπο, με τις 7 λαμπάδες πυρός, με τα 7 πνεύματα του Θεού, με τους 7 οφθαλμούς του, κρατά στα χέρια του τους 7 αστέρες, οι οποίοι είναι, πώς τους ονομάζει, αγγέλους. Με ποια λειτουργία? Να ακούνε και να διαδίδουν τα πράγματα που παίρνουν από το θρόνο. Εντάξει. Δεν είναι αναμάρτητοι κάθε άλλο. Δεν έπεσαν από τον ουρανό. Εδώ τους βρήκε ο Κύριος και διοχετεύει τη ζωή του. Τους βρίσκει πυλό, τους κάνει πέτρες, τους μετατρέπει σε πολύτιμους λίθους, εντάξει, και διοχετεύει τη ζωή τους αυτούς. Τους κρατά στα 7, κρατά τους 7 αστέρες στα χέρια του. Εντάξει. Με αυτό το πλαίσιο λοιπόν, είμαστε έτοιμοι τώρα να δούμε με τη βάση αυτή τι λέει τώρα στο σώμα του. Τι λέει στην εκκλησία του, όπως εκφράζεται με τις 7 εκκλησίες. Τι λέει, τι διάγνωση κάνει, τι πρέπει να προσέξω. Και ενώ κάθε εκκλησία παίρνει το γράμμα, συγκεκριμένα και μεμονωμένα, ο επίλογος είναι όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Δηλαδή, γράφει στην Έφεσο και λέει 2, 3, 4, 5 πράγματα. Οι άλλες εκκλησίες όμως δεν λένε, α, αυτά τα είπε στην Έφεσο, άστο. Όχι, στείνω αυτή. Τι λέει ο Κύριος στην Έφεσο? Γιατί η Έφεσος είναι η εκκλησία του Χριστού σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, η Σμύρνη είναι η εκκλησία του Χριστού σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, η Πέργαμος είναι η εκκλησία του Χριστού σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αλλά όλες μαζί μας κάνουν τη μία εκκλησία. Όταν λέει λοιπόν κάτι στα μέλη μου εκεί, τα υπόλοιπα μέλη πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη. Εντάξει, καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί πριν από την όραση του θρόνου στο κεφάλαιο 4 και 5, πριν από το ξετύλιγμα των τριών κρίσεων με τις τρεις επτάδες, σάλπιγγες, σφραγίδες, φιάλες, πριν από την όραση του θηρίου στο 13ο κεφάλαιο, πριν από την όραση της γυναίκας που φεύγει στην έρημο, κεφάλαιο 12, πριν από τη μεγάλη κυρία την αρνητική που είναι η Βαβυλώνα και πριν από το ξετύλιγμα και τη φανέρωση της μεγάλης της εκλεκτής κυρίας που είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, έχουμε τα γράμματα του Κυρίου στις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης. Γιατί οι 7 εκκλησίες, γιατί η δική του η εκκλησία καλύτερα, είναι η βάση πάνω στην οποία πατά ο Κύριος για να εκπληρώσει το απολυτρωτικό του πρόγραμμα στον πλανήτη Γη. Εντάξει. Ήταν λίγο ζόρικα εισαγωγή. αλλά πάλι αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ο μεγάλος σκοπός του Θεού είναι. Μάλλον τι δεν είναι. Τι δεν είναι. Μόνο αυτό κρατήστε. Όλα τα άλλα ξεχάστε τα. Ή ζητήστε το, γράφονται. Αυτά γράφονται και σε. Λοιπόν, βλέπετε αυτό μαραφέτικα. Λοιπόν, ξεχάστε τα όλα. Κρατήστε τούτο. Ο μεγάλος σκοπός του Θεού δεν είναι να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου και να καθαριστεί η καρδιά σου. Αυτό είναι το μεγάλο μέσο του Θεού που θα ολοκληρώσει το σκοπό του Θεού, που είναι να παρέχει τον εαυτό του σε ανθρώπους, σε κάθε γενιά, ώστε να αποκτήσει έναν συλλογικό άνθρωπο, ένα πνευματικό σπίτι, ένα ουράνιο κατοικητήριο. Πολλούς γιους να φέρει στη δόξα. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε να είναι σύμμορφη της εικόνας του γιού του. Και ξεκινήσαμε άλλη μια φορά, τους βγάζει από την έρημο, κυβωτός της Διαθήκης, μετά πάμε πού? Στη σκηνή του μαρτυρίου, μετά πάμε πού? Στο ναό του Σολομώντα, μετά πάμε ο λόγος έγινε σάρκα και ο κόκκος του σίτου που έπεσε κάτω, για να κάνει το ναό του Θεού να είναι τώρα τι πράγμα. Και έρχεται ο Παύλος και λέει, δεν ξέρετε? Δεν το ξέρετε? Δεν ξέρετε? Ρωτάει ο Παύλος. Όχι, δεν ξέρουν οι πιστοί. Οι πιστοί δεν ξέρουν. Οι πιστοί ξέρουν και είναι εδώ. Ότι πλήθηκε η καρδιά και συγχωρέθηκε για αμαρτία. Αυτό ξέρουν οι πιστοί. Και λέει ο Παύλος, δεν ξέρετε? Τι? Ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Δεν το ξέρετε αυτό? Δεν το ξέρανε. Τι ξέρανε? Ότι σαν μονάδες είχαν πληθεί με το αίμα του Χριστού και είχε καθαριστεί η αμαρτία τους. Αποστολή εξετελέστη? Όχι, δεν είναι. Εκείνη την ώρα αρχίζει όλη η ιστορία. Εκείνη την ώρα θα πάρει μια ζωντανή πέτρα, δεύτερη ζωντανή πέτρα, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Θα τις βάλει μαζί για να έχει, και εσείς λέει, Εφεσίους ο Παύλος, συνοικοδομήστε, διαπίστωση, όχι εντολή εκεί, διαπίστωση, εις κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος, και ο Πέτρος μας λέει, και εσείς προσερχόμενοι εις λίθος ζώντα, και εσείς ως τι? Λίθοι ζώντες, αυξάνεται εις ναό Άγιο εν Κύριο. Και πού καταλήγει? Σεις είστε, σεις είστε γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός, γιατί πράγμα? Για να εξαγγέλει τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Μπορώ σαν μονάδα να εξαγγέλω τις αρετές του? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Κανένας πιστός δεν είναι το φως. Ένας πιστός μπορεί να είναι ένα αστέρι. Όλοι οι πιστοί μαζί είναι το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου και οι ποιμένες είναι το φως του κόσμου. Έτσι λέει. Και εσείς είστε το φως του κόσμου. Όλοι μαζί. Τώρα, επειδή όλοι μαζί, επειδή το συνολικό εξασφαλίζει την ευλογία της παρουσίας του Θεού και το ξέρει πολύ καλά, πιο καλά από όλους ποιος? Ο διάβολος. Γι' αυτό μας έχει κάνει 100 κομμάτια. Εντάξει. Και όταν μια λιχνία είναι εδώ και άλλη είναι εκεί και δεν συγκοινωνούν, δεν υπάρχει φως. Δεν γίνεται. Κάτι ήρθες να ρωτήσεις?
Ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Είπαμε εκεί στην αυλή, ναι, ότι είναι η χαρά,
ναι, εδώ σαν μονάδα, σαν μονάδα πλήθηκε η καρδιά μου και συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μου.
Υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει σαν μονάδα κάποιος, αλλά να μην στέκει εκεί, να μην είναι?
Πού να μην στέκει εκεί?
Να μην είναι διαρκής αυτή η χαρά στα Άγια των Αγίων.
Άμα μπει εδώ.
Ναι, να προχωρήσει ο πιστός.
Άμα μπει εδώ, θα έχει χαρά.
Να έχει τέτοιες εμπειρίες.
Θα έχει περισσότερες. Θα έχει περισσότερες.
Ναι, αλλά να μην είναι μόνιμη εννοώ. Δηλαδή να έρθει, παροδικό να είναι αυτό.
Να ξαναπηγαίνει στην αυλή
πίσω. Να ξαναπηγαίνει στην αυλή πίσω. Ναι,
ναι, άμα δεν θέλει να χάσει την ψυχή του, ναι, θα πηγαίνει εδώ.
Δεν κατάλαβα. Λέω ότι υπάρχει περίπτωση, τώρα εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Να προχωρήσει κάποιος πιστός.
Να μπει εδώ μέσα.
Αυλή, ναι,
και να μην έχει τη χαρά του Κυρίου. Αποκλείεται.
Ναι, όχι να μην έχει τη χαρά.
Τι να έχει.
Θα την έχει τη χαρά του.
Τι θα έχει, τι δεν θα έχει.
Αλλά δεν είναι μόνη μία αυτή η χαρά.
Να ξαναβγεί, ξαναβγεί. Ξαναβγεί, γιατί εδώ.
Ναι.
Γιατί εδώ. Προσέξτε, προσέξτε, κάτι, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε κάτι. Εδώ, προσέξτε πάρα πολύ, εδώ γίνεται η οδός στενή και τεθλιμμένη. Όχι εδώ. Εδώ είναι δωρεάν. Εντάξει, επικοινωνούμε. Εδώ αφυπνίστηκα, είδα ποιος είμαι, Κύριε σώσε με. Έρχεται δια του Αγίου Πνεύματος και με καθαρίζει. Εδώ γίνεται στενή και τεθλιμμένη. Γιατί εδώ ευλογώ αυτούς που με καταρρούνται. Εδώ ευεργετώ αυτούς που με μισούν. Όχι δύσκολα, αδύνατα για τη σάρκα. Δυνατά για το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα σου. Αλλά πρέπει να θέλω. Πρέπει να θέλω να ευλογώ αυτούς που με καταρρούνται. Μα δεν θέλω, λέει, να με καταρρώνται. Όχι, θα σε καταρρώνται. Γιατί? Για να μάθεις να τους ευλογείς. Μα δεν θέλω, λέει, να με κατατρέχουν. Θα σε κατατρέχουν. Γιατί? Για να μάθεις να τους ευεργετείς. Ε? Μα δεν θέλω να έχω εχθρούς. Θα έχεις. Γιατί? Για να μάθεις να τους αγαπάς. Έτσι θα είστε. Ε? Πώς καταλήγει? Για να γίνετε ή του πατρός σας είναι της ουρανής. Καλά, δεν έγινε αγιός του πατέρα. Έγινες ως προς τη θέση σου. Στα μάτια του. Ως προς την εμπειρία σου δεν έγινες. Θα μπεις εδώ μέσα και θα φτάσεις εδώ. Εντάξει, μόλις φτάσεις εδώ, πάβεις να είσαι εσύ το κέντρο του σύμπαντος. Έχετε παρατηρήσει σε συμπροσευχές και σε ατομικές προσευχές ποιος είναι το κέντρο του σύμπαντος?
Εγώ.
Το παιδί μου, ήρθε αδελφό σήμερα και εγώ ήταν. Τι θα γίνει με τη γυναίκα μου? Έκλεισα ραντεβού μαζί του. Και θα του, ξέρετε, θα του πω, ας τη γυναίκα σου στην άκρη. Προχώρα με τον Κύριο. Κοίταξε τη βασιλεία του. Ας τη γυναίκα σου στην άκρη. Αν την αγαπάς και προσεύχεσαι, ας την. Συνέχισε να... Όχι, όχι. Όχι, να... όχι, όχι να την καταλήψει. Ας την, δεν θα σου καθορίσει τη ζωή τι θα κάνει η γυναίκα σου. Προχώρα. Ασχολήσου με τις υποθέσεις του. Ασχολήσου με τη βασιλεία του. Θα ασχοληθεί με την υπόθεσή σου. Εντάξει. Ο πιστός κινείται, προσέξτε, όταν φύγει από εδώ και μπει εδώ και φτάσει εδώ, κινείται στο τρίπτυχο, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Και κινείται. Εμείς που κινούμαστε. Από μένα, σε μένα, για μένα, εγώ, εμείς, ημών, εμείς, ημάς, αμήν. Άντε να αγγίξει και την εκκλησία, αλλά ποια εκκλησία? Την εκκλησία μας. Όχι άλλη δίπλα, απαπα, μας. Εντάξει, θα φέρει αναζωπήρωση ο Κύριος με μας. Μόνο με μας. Μη τυχόν και φέρει αναζωπήρωση με τους άλλους δίπλα. Καήκαμε. Εντάξει. Ναι, δεν το λέμε έτσι, αλλά το πνεύμα είναι αυτό. Λοιπόν, όταν φτάσεις, λοιπόν, φύγεις από εδώ και μπεις εδώ και φτάσεις εδώ, εδώ έχεις τελειώσει. Έχεις τελειώσει. Και αργότερα, όταν φτάσουμε στη Σμύρνη, θα δείτε τι λέει εκεί. Ε? Μη φοβάσαι τίποτα από όσα μέλης να πάθεις. Όταν εμείς σήμερα, όταν ακούμε προφητείες, θέλουμε η προφητεία να είναι. Αχ, τι ωραία, ε. Και έρχεται το προφητικό μήνυμα. Μη φοβάσαι τίποτα από όσα μέλης να πάθεις. Μη φοβάσαι από αυτά που θα πάθεις. Μα γιατί να τα πάθω? Θα τα πάθεις. Μη φοβάσαι όμως τίποτα από αυτά που μέλης να πάθεις. Εντάξει. Λοιπόν, η Εκκλησία του Χριστού, λοιπόν, είναι η βάση για όλο το ξετύλιγμα του απολυτρωτικού σχεδίου και για όλη την ολοκλήρωση του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού. Πού θα φτάσει το απολυτρωτικό σχέδιο του Θεού? Προσέξτε, σε μία ουράνια πόλη, στην οποία, η οποία θα είναι η κατοικία του Θεού και ο Θεός θα κατοικεί σε αυτή. Ποιος θα είναι ναός σε αυτή την πόλη? Ο ίδιος ο Κύριος. Ποιος θα είναι λίχνος σε αυτή την πόλη? Το αρνείο. Από τι υλικό θα είναι φτιαγμένη αυτή η πόλη? Από ζωντανές πέτρες. Ξανά πάλι. Σκοπός του Θεού, το ζενίθ του απολυτρωτικού σχεδίου είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι μια πόλη. Ποιος είναι ναός σε αυτή την πόλη? Ο Θεός. Λίχνος σε αυτή την πόλη? Το αρνείο. Ποιο είναι το υλικό αυτής της πόλης? Ζωντανές πέτρες. Δεν σώθηκες για να πας στον παράδεισο. Σώθηκες για να είσαι ένα κομμάτι από το πνευματικό υλικό σε αυτό που ο Θεός χτίζει. Και γι' αυτό συνοικοδομήσε. Και γι' αυτό θα ζητήσεις την προσευχή σου. Κύριε, δώσ' μου μια καρδιά που εσύ θα είσαι το μοναδικό αντικείμενο, πρόσεξε, της λατρείας μου. Δεν θα υπάρχουν είδωλα. Και μετά η εκκλησία σου, το σώμα σου, η νύμφη σου, τα μέλη μου, τα αδέλφια μου, θα είναι, Κύριε, αυξανόμενα το ύψιστο αντικείμενο της αγάπης μου. Αν έδωσες την ψυχή σου στον Κύριο, είναι ευκαιρία να τη δώσεις και στα αδέλφια σου. Για να ζήσεις μέσα στο τρίπτυχο της Βασιλείας, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η Βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου και αφού ζεις με τέτοιες προτεραιότητες, να είσαι σίγουρος πως εκείνος θα απαντήσει τον άρτον ημών των επιούσεων. Εντάξει. Αλλά είμαστε ακόμα εδώ, δυστυχώς. Εμένα μου πήρε χρόνια εδώ. Ξέρεις τι ωραία που είναι εδώ. Α, εδώ είσαι σαν την καλή χαρά. Βρίσκεις και μία γυναικούλα που επίσης ζει και αυτή εδώ και είσαστε δυο τρελές χαρές. Έρχονται και οι ευλογίες του Κυρίου και έχεις 3, 4, 5 τρελές χαρές. Και μετά λέει ο Κύριος, έλα εδώ. Για έμπα εδώ. Για αποφάσισε να κινείσαι με τις δικές μου προτεραιότητες. Για αποφάσισε να κινείσαι μόνο με το φως που βγαίνει, πρόσεξε, από την επτάφωτη λιχνία, μόνο με το φως που σου δίνει η πνευματική οικογένεια. Επτάφωτη λιχνία είναι τύπος της πνευματικής οικογένειας. Για αποφάσισε να ζεις τρεφόμενος μόνο από εκεί, για άρτη προθέσεως με τον νόμο μου, όπως εκφράζεται στην πνευματική οικογένεια. Για άρχισε να λειτουργείς ιερέας υπέρ άλλων, εύχεστε υπέρ αλλήλων για να ιαθείτε. Να θυμηθούμε πότε γιατρεύτηκε ο Ιώβ. Και ο Κύριος, λέει, έστρεψε την εχμαλωσία του Ιώβ, πότε? Όταν ο Ιώβ προσευχήθηκε υπέρ των φίλων του. Τι φίλοι ήταν αυτοί? Του είχαν κάνει τρία ποδήλατα. Άθλοι παρηγορητές είστε εσείς, θα τους πεις αυτοί. Ωραία. Άθλους παρηγορητές θα έχεις. Προσευχή σου για αυτούς. Και ο Κύριος θα στρέψει την εχμαλωσία σου. Η Εκκλησία είναι σε δεσμά σήμερα γιατί ζει για τον εαυτό της. Εντάξει. Έχω χρόνια τώρα είμαι σε συμπροσευχές. Και λυπάται η ψυχή μου. Όταν το αντικείμενο των συμπροσευχών είναι εμένα, εμείς, εμάς. Αμήν, Κύριε. Και με τη Βασιλεία του τι θα γίνει? Και με το όνομά του τι θα γίνει? Να σου εκπληρώσει τις ανάγκες σου, ναι. Με το όνομά του τι θα γίνει? Ποιος νοιάζεται για το όνομά του? Με μένα τι θα γίνει? Όχι έτσι. Όχι έτσι. Ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Και θα στείλει τα γράμματά του και θα κάνει τη διάγνωσή του. Έτσι. Για να χτίσει το οικοδόμημα που θα φτάσει στο Ζενίθ, άνω Ιερουσαλήμ, η κατοικία του Θεού μετά των ανθρώπων, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, η άνω Ιερουσαλήμ ταυτίζεται με την νύμφη του Χριστού. Η νύμφη του Χριστού από τι αποτελείται? Από ζωντανές πέτρες. Από τι αποτελείται η νύμφη του Χριστού που ταυτίζεται με την πόλη του Θεού, του ζώντος? Από ζωντανές πέτρες. Ποιος είναι ο λίθος ο ζών? Ο Κύριος. Εμείς είμαστε προσερχόμενοι ως λίθοι ζώντες. Συνοικοδομούμαστε σε τι? Σε κατοικητήριο του Θεού. Στέλνει λοιπόν τα γράμματα για να χτίσει το οικοδόμημα. Τα γράμματα αυτά είναι η βάση για να χτίσει το οικοδόμημα που θέλει να χτίσει και για να φέρει το δικό του απολυτρωτικό σχέδιο στο Ζενίθ. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, μπροστά σε αυτή τη δόσο μεγάλη σωτηρία, μένουμε άναυδοι, εκστατικοί και σου λέμε όμως ότι είμαστε φτωχοί, πολύ φτωχοί πνευματικά. Είμαστε ακόμα στην αυλή χρόνια στην πίστη. Δεν προχωρήσαμε και δεν θέλουμε να προχωρήσουμε. Έλκυσέ μας. Άρχισε να διοχετεύεις τον εαυτό σου σε μας. Αφού δώσαμε με τη χάρη σου την ψυχή μας σε σένα, δώσ' μας χάρη να τη δώσουμε στην εκκλησία σου, στην ύμφη σου, στα μέλη μας, στα αδέλφια μας. Για να είμαστε στη γενιά μας όσο ζήσουμε, πολύ ή λίγο, εσύ ξέρεις, όργανα μέσα από τα οποία εσύ θα εκφραστείς και όργανα μέσα από τα οποία εσύ θα αντιπροσωπευτείς με χρήσμα και εξουσία πνεύματος. Πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης δώσ' μας, Κύριε. Να καταλάβουμε τι εσύ χτίζεις. Βοήθησέ μας. Εργάσου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.